Päivää teille kaikille ja Jumalan rauhaa. Me oltiin tuossa ennen kokousta, rukoiltiin tuossa pikkuhuoneessa ja me sukeltiin vaalien puolesta. Mutta en tiedä, olisiko se Pyhä Henki antanut meille semmoisen pitemmän näkökyvyn tähän asiaan. Tulee päivä, jolloin ei ole enää vaaleja. Silloin meillä on kuningas. Silloin enää kysellä, että mitä mieltä olet. Hän tulee ja hänen nimessään me ollaan tänään koossa. Hänen ihmeellisessä nimessä. Mä olin eilen tuolla Vapaakirkon kirpputorilla töissä ja Maaritin kanssa ja Maarit teki työt ja mä luin. Ja mulle osui semmoinen kirja käteen. Tämä ihminen oli saanut sen kirjan vuonna 1929. Se kertoi Japanista. Kerro lyhkäisesti, mitä siinä kirjassa tulee esille. Eräs japanilainen rikollinen, paatunut rikollinen, hän itse nimittää itseään paatuneeksi rikolliseksi. Oli pidätettynä rikoksestaan. Ja hän kuulee siellä pidätyssellissä, kun toiset vangit sanoo, että eräs toinen mies on tuomittu erään naisen surmasta. Ja tämä paatunut rikollinen, Ishi on hänen sukunimensä, tietää, että hän on tehnyt tuon surman. Ja hän kertoo siinä hyvin avoimesti, miten hän taisteli sen asian kanssa. Hän ymmärsi, miten syytön ihminen joutuu kuoleman tuomion saamaan. Hän ei ollut uskossa, hän oli buddhalainen, mutta hän mietti näitä asioita. Ja niin hän päättää, että hän tunnustaa sen oman rikoksensa. Mutta oikeusistuin ei uskonut hänen tunnustustaan. Hänen piti taistella sitten sen takia, että ne uskoi sen. No hän saa tuomion sitten, kuoleman tuomion. Sitten tulee hänen selliinsä kaksi kanadalaista lähetystyön tekijää, tuovat hänelle evankeliumin. Hän kohteliaana miehenä ottaa sen evankeliumin, pistää sinne hyllylle. Mutta sitten kun hän on pitkä aika siellä, niin hän alkaa aina pätkiä lukemaan siitä. Ja niin hän tulee siihen kohtaan, kun meidän Herramme ja vapahtajamme, kuninkaamme, on Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Ja sanoo, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja siinä vaiheessa tuo ihminen tulee uskoon. Pyhä Henki vaikuttaa sen, että hän tulee uskoon. Musta se oli valtava tapahtuma. Ja tiedättekö, hän sanoi, että se tuomio, minkä hän sai, tämä kuoleman tuomio, se ei tullut ihmisiltä, vaan se tuli Jumalalta. Hän sanoi itse, 18 päivää ennen kuin tämä tuomio pannaan täytäntöön, niin yksi ihminen on saanut nämä kaikki kirjoitukset. No valtava seurata sitä hänen elämänkaarta, en kokonaan ehtinyt lukea sitä. Mutta se puhuu minulle jotakin sellaista asiasta, mistä meinaan tänään jakaa teillä Matin matkakuulumisia. En ole saarnaamassa enkä opettamassa, mutta kerron, mitä minun taivastielleni kuuluu. Musta siinä on jotain niin sykähdyttävää. Tiedättekö minkä takia? Sen takia, että siellä sellissä ei ollut yhtään teologiaa. Siellä sellissä ei ollut yhtään, siinä vaiheessa, kun hän tuli uskoa, yhtään evankelistaa. Siellä ei ollut Raamatun opettajaa. Siellä ei ollut yhtään hengellistä kasettia. Vaan siellä oli Jumalan sana ja Pyhä Henki. Siinä on ne kaksi asiaa. Matteus 13:37-38. Jeesus on puhunut kylväysvertauksia tässä. Ja sitten hän selittää opetuslapsille yhtä näistä vertauksista. Hän vastasi: Hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Hyvä siemen olet sinä, tämän Jeesuksen sanan mukaan. Jeesushan puhuu näissä aikaisemmissa kylväysvertauksissa täällä, miten kylväjä kylvää ja viskaa ja osa menee tien poskeen, osa vie linnut, osa tukehtuu sinne kalliolle. Eikö niin? Ja nyt hän sanoo tässä, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Nyt mä esitän sulle kysymyksen. Epäiletkö Jeesuksen kykyä asettaa siemen kohdalleen? Epäiletkö? Nyt mä kysyn toista asiaa. Epäiletkö, että tällä hetkellä et ole oikeassa kohdassa elämässäsi? Ootko uskossa? Kysynkö uudestaan? Epäiletkö, että et ole oikeassa kohdassa tällä hetkellä elämässäsi? Ajatellaan ISISin vankilatapahtumaa. Jossain vaiheessa Kanadassa oli tullut kaksi naista uskoon. Eli heistä oli tullut Jeesuksen siemeniä. Ja nyt ne siemenet olivat särkyneet. Olivat unohtaneet oman elämänsä, itsekeskeisen elämänsä, olivat lähteneet kylvämään tätä sanaa. Ja nyt he ovat siellä miehen sellissä ja he kylvävät sen sanan. Ja Jumala antaa sen kasvun. Siinä sellissä sun syntyi uusi Jumalan siemen. Mutta ei, mun kohdalla, kun mä ajattelen itse tätä asiaa, mulla on ongelma tässä. Kun ei aina tapahdu niin kuin mä tahon oikein. Kun tuntuu, että ei niin kuin tuu sitä kasvua. Ja mä ainakaan epäilen, että onko mä sittenkään paikallani. Ketä mä epäilen silloin? Tämä mies, joka on siellä vankilassa, hän tajuaa siinä, kun hän tulee uskoon. Hän tietää, että hän on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, just siinä, mihin Jeesus on hänet pannut. Hän ties sen. Hän ties, että hän on kuin toinen ristin ryöväri, hän pääsee tästä iankaikkiseen elämään. Kyllä Jeesuksella olisi ollut mahdollisuus muuntaa tuo tuomio vielä, mutta hän ei tehnyt sitä. Me muistetaan Johanneksen evankeliumista luku 12. Otan vain yhden jakeen siitä. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Siinä on se ratkaisu. Kun Jeesus vie mua arkipäivässä busseihin, kun mä kuljen eri paikoissa, kaupoissa, tapaan ihmisiä eri paikoissa, aina on kysymys siitä, olenko mä valmis särkymään. Olenko mä valmis särkymään? Olenko mä valmis olemaan, niin kuin Paavali sanoo siellä korinttolaiskirjeessä, muistatte? Olen heikoille heikko, roomalaisille roomalainen. Olenko valmis särkymään? Ikävä kyllä. Mulla on sen käsitys omasta lihastani, että tämä ei vapaaehtoisesti särry. On se niin onneton, vaikka kui on uskossa. Kun se aina panisi hanttiin. Siellä Luukkaan evankeliumissa, kun kerrotaan, kun Hanna oli rukoilemassa, siellä kerrotaan, että tämä Hanna profeetta, tämä naisprofeetta, hän rukoili jatkuvasti temppelissä ja ylisti Jumalaa. Jatkuvasti. Aika semmoinen näkymätön paikka loppujen lopuksi olla Jumalan asettamassa paikassa, palvelemassa häntä. Mä tiedän, että tänäkin päivänä on paljon meitä uskovia, jotka syystä tai toisesta eivät pääse mihinkään aktiviteetteihin mukaan. Tällaisiin toimintatapahtumiin, mistä Kari kertoi tässä, ja niin kuin teillä on paljon toimintaa. Mutta minä uskon, että sinä, joka joudut siellä yksinäisyydessä rukoilemaan, palvomaan Herraa, sielläkin sinä joudut särkymään. Jotta siemen tuottaisi hedelmää. Et ehkä tule tässä ajassa näkemään hedelmää. Mutta ei olekaan kysymys siitä. On kysymys siitä, että sinä kannat hedelmää, koska Jumalan sana sanoo näin. Jeesus on kylväjä. Sinä olet siemen. Ja jos sinä särjyt Jumalan sanan edessä ja elämän edessä, niin sinä tuotat hedelmää. Väitäpäs vastaa. Sinä sanoit, et näe sitä. En minäkään näe, mutta minä uskon Jumalan sanaa enemmän kuin omiin silmiini. Sinä tuotat hedelmää, kun olet valmis särkymään Jumalan sedän edessä. Sä et pääse siitä mihinkään. Se on koko tämän asian, tämän evankeliumin voiman ydin on tässä. Jeesus johtaa, asettaa ja antaa kasvun, kun siemen särkyy. Ajattelepa semmoista tilaa, mikä on umpinainen. Ja koeta kuvitella, miten siellä liikkuisi tuuli. Tuommoinen umpinainen, otetaan nyt vaikka mun asuntoauton kaasupullo, niin pannaan korkki kiinni ja se on tyhjä tila. Liikkuuko siellä mikään? Puhalteleeko siellä tuuli? Samoin käy minulle, kun minä suljen itseni avoimuudelta ja Jumalan sanan opetukselta. Mä suljen itseni ja Pyhä Henki ei pääse liikkumaan mun kautta. Mitä särkyneempiä me ollaan, sen vapaammin tuuli puhaltaa, eikö niin? Teistä varmasti osa tuntee nimen David Powson. En puhtu hänen opetukseensa, enkä käy siitä kommentoimaan, mutta hän kirjoittaa tässä kirjassaan, että hänestä alettiin puhumaan pahaa. Hänestä juoruiltiin ja annettiin väärää todistusta. Ja niin erässä seurakunnassa hänelle ilmoitettiin, että me ei voida ottaa sua puhumaan että näiden juttujen takia. Ja niin David menee Jumalan eteen ja alkaa rukoilemaan. Herra, mikä tässä on? Ja sai ehkä semmoisen vastauksen, mitä ei odottanut. Mä lainaan täältä. Jumala vastaa hänelle. Hän kertoo siinä kirjassaan, että Jumala vastaa hänelle yhtä selvästi kuin joku olisi puhunut hänelle. David, pahimmillaankaan he eivät voi sanoa sinusta yhtä pahaa kuin totuus on. Jumala särkee astioitaan. Jumala käyttää jopa tällaista, että jotkut on kateellisia tai juorunneet pahaa toisesta. Niin Jumala särki tällä Pousonia. Tiedätkö, mitä David kertoo? Hän kävi ääneen nauramaan, kun Pyhä Henki antoi sen hänelle. Hän tajuaa äkkiä, että Herra, eihän nuo ihmiset tiedä mun synneistä mitään. Ja sä oot antanut kaikki anteeksi. Annetaan niiden viskoa noita valheellisia juttuja. Kyllä Jumala pitää huolen asiasta. Annetaan tuon asian särkeä. Pitää, niin kuin David kokee sinne, pitää itse pienenä. Madame de Guion, ranskalainen marttyyri, oli erittäin kaunis nainen, viehättävä, tämmöisestä hyvästä perheestä ja joutuu naimisiin sitten ja se avioliitto on ongelmallinen. Sitten hän on käynyt tällaista nunnakoulua ja näitä, mutta sitten hän tulee uskoon, löytää Kristuksen, saa syntinsä anteeksi ja alkaa hyvin vaatimattomasti palvelemaan Jumalaa. Särkyneellä sydämellä. Ja sitten hän huomaa jossain vaiheessa, että hänen ulkonäkönsä kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin se, mitä hän julistaa. Tiedättekö, mitä hän tekee? Hän menee kanssa Jumalan eteen. Ja niin, hänelle tulee sellainen, mä en muista mikä rokko se oli, joka pilaa hänen sen kauniin ihon. Minkä takia? Että siemen särkys. Tuo nainen oli vankilassa, jos lähemmäksi Jumalaa muistaakseni sen kirjan nimi, jos saat sen käsiin, lue. Mitä on silloin, kun ihminen on särkynyt? Ja miten silloin tapahtuu? Mitä silloin tapahtuu? Sen, kun Jumala hänen kauttaan vaikutti, se on vaikuttanut hyvin paljon Kiinan uskoviin, meidän Euroopan uskoviin, näihin vapaisiin suuntiin. Sen, mikä Jumala tuon särkyneen siemenen kautta puhalsi, antoi henkensä liikkua. Missä se paikka sitten on, missä me särytään? Voidaanko me valita sitä itse? Ei aina. Mä olin tässä joku aika sitten menin varaamaan terveyskeskukseen itselleni aikaa ja menin sinne odotushuoneeseen, otin jonotuslapun ja mä oon yleensä aika, mulla aika, mä ajattelin, että se liittyy jotenkin ikään. Että mä alan sen verran olla jo iäkäs kanssa, että mun on aika helppo alkaa ihmisten kanssa juttelemaan, että ne ei viitti suoraan sanoa, että oppa pappa hiljaa. Ne kuuntelee. Ja yleensä mä saan kontakteja ihmisiin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on halu kertoa Jeesuksesta. En mä siitä mihinkään pääse. Että mä heitän semmosia koukkuja vähän ihmisille. Mutta siinä kun mä istun, mä tunnin istuin siinä jonotin. Niin mä en yksinkertaisesti oikein saanut suutani auki. Ja siihen tuli mies sitten siinä mies väliin istumaan ja sillä mä koitin sitten heittää niin koukkuja ja alkaa Jumalan sanasta ja näin puhuu. Se otti kännykkäsen ja kävi räpläämään ja Mä ajattelin, mikä. Sitten mä menin sinne huoneeseen, niin tyttö sanoi, että sä oot jonottanut ihan turhaa. Sun olisi pitänyt mennä toiselle puolelle. Mä menin sinne, se oli 5 minuutin homma. Sitten mä menen junaan, mä oon menossa Myyrmäkeen sinne helluntaiseurakunnan kahvilaan. Mä menen junaan ja lyön matkakortin siihen, että otan seutulipun, niin 3,80 ja se täältä on 3,88. Mä ajattelin, no nyt ei mene tänään oikein niin kuin, asiat kohdalle. Ja se tavallaan niin kuin, musens mua. Tulee sellainen tunne, hei, onko mä johdatuksessa? Mikä nyt on? Mä hyppäsin Mäkkylässä pois ja läksin kävelemään sitten pitämään erälle ja puhuin sen koko matkan kielillä, kun menin siihen. En sano sitä, en voi Paavalin tavoin sanoa, että puhuisin jatkuvasti kielillä, mutta puhuin koko ajan. Mä en tiedä mikä, ehkä se oli se, että mulla oli sellainen ahdas olo ja mä en niin osannut oikein rukoillakaan mitään, mulla ei tullut sanoja. Mä puhun pölpätin kielillä, menin sinne kioskiin ja otin aikaa siihen ja hyppäsin pitämästä junaa. Ja sitten tuli Korhosen Kari kuvioon. Kari on joskus kertonut siitä, kun miehellä oli risti kaulassa ja sä kysyit, että kantaako risti miestä vai mies ristiä. Mä menin istumaan siihen penkille ja siinä oli semmoinen maahanmuuttajan näköinen mies, jolla oli risti kaulassa. Sillä oli luurit korvassa, mä kysyin, että puhutko suomea? Sano, joo, kyllähän puhuu. Se otti luurin pois ja mä kysyin siltä, hei, kannatko sinä tuota ristiä vai kantaako tuo risti sinua? Se oli vähän ymmällään, sanoi, että kyllähän ristitty on. Se oli Irakin pakolaisia, erittäin nähtävästi kovan elämän viettänyt. Mutta meille tuli hyvä keskustelu. Meille tuli erittäin hyvä keskustelu. Mä sain kertoa hänelle Jeesuksesta. Sen verran minunkin kova kuori antoi periksi siinä rukoillessa. Että mä sain kertoa hälle ja laskea hänen käden hänen olkapäälle ja sanoa, että muista rukoilla Jeesusta. Mutta Matteus 6. Ja sieltä Isä meidän rukous. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tuossa parissa muussa käännöksessä ja muistaakseni, onko Luukkaassakin tässä, että siinä ei sanota, että anna meidän velkamme, vaan siinä sanotaan, anna meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi, niin kuin meidän velallisimme. Mutta tuo sana tuossa, kun mä kerron, että matka kuuluisi ja Matin taivas matkalta. Niin toisaalta tämä sana pysäytti mut. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka on paljon lukenut Raamattua ja teille tämä on ehkä selvä, mutta ehkä joku on sillä tasolla, niin kuin minä olin tässä ihan joku aika sitten. Että on niin paljon ettinyt ja janonut sitä. Niin kuin lapsi janoaa sitä väärentämättöntä maitoa, sitä Jumalan sanaa ja etsii. Katsoppako tuo sana. Jokapäiväinen leipä. Arton Ephesius. Se tarkoittaa tätä leipää myöskin. Mutta se esimerkiksi Rosenius tuo siitä tämmöisen ajatuksen. Joka ylläpitää. Joka ylläpitää meidän jokapäiväistä elämää. Se tarkoittaa sitä. Se ei ole pelkästään tämä syötävä leipä. Vaan se on oikeastaan sitä, että anna Jeesus mulle tänään, kun sä aamulla rukoilit sitä. Herra, anna mulle mun jokapäiväinen leipä. Anna mulle sitä ravintoa, että mä voin toteuttaa sinun tahtosi. Siitä on kysymys tässä rukouksessa. Anna Jeesus mulle sitä leipää, että mä voin toteuttaa sinun tahtosi tänään. No mihin se johtaa meidät? Eikö niin? Kolkataan keskimmäiselle ristille. Ei siihen, että me ollaan tähän asti pärjätty hyvin, tai siihen, että kyllä mä pärjään nyt. Ei. Tässä sanotaan joka päiväinen. Sekin voitaisiin kääntää vielä toisella tavalla. Se on vielä niin kuin syvempi. Siis Jeesus todella sanoo tässä meille ja minulle ennen kaikkea, että Matti, kun sä lähdet tähän päivään, niin sä et pärjää yksin. Niin. Sä et pärjää yksin. Se synti, minkä sä oot perinnyt ja jonka hän on ristillä sovittanut, se valhe, että Jumalan sana ei ole totta, niin se istuu sinussa. Jos ei pyhä henki kumoa sitä päivittäin jatkuvassa hänen edessään olossa. Mä tarvitsen jatkuvasti pyhän hengen täyteyttä, pyhän hengen läsnäoloa. En sen takia, että mä kävisin jossain täällä puhumassa, vaan sen takia, että mä toteutan taivaallisen isäni tahtoa. Se ei ole mikään liike, joka lähtee, kun mä tuun uskoon, niin pyörimään ja se menee automaattisesti. Ei. Vaan Jeesus, kun Jeesus antaa meille rukouksen. Oletko joskus kysynyt tai rukoillut näin, että on joutunut rukoilemaan, että Herra, anna tämä minulle, jos se on sinun tahtosi. Oletko rukoillut joskus? Tiedätkö, tässä rukouksessa sinun ei tarvitse kysyä Jeesukselta, onko tämä hänen tahtonsa. Kun hän sanoo, että se on hänen tahtonsa. Ja sitä meidän on noudatettava. Mä oon sitä mieltä nimittäin, että mitä enemmän mä oon hänen tahdossaan, niin sen vähemmän mun pitää pyydellä siunauksia. Koska hänessä on kaikki. Tuossa elämän leivässä, tuossa murretussa Kristuksessa, joka huutaa Kolkatan keskemmällä ja ristillä se on täytetty. Synnitön, puhdas. Ja minä kun näen itteni. Ja hän kuolee. Ja antaa. Hän on se elämän leipä. Hän on totisesti se elämän leipä. Mikä on se, mikä tämä on mulle tuonut nämä paikat esille? Lähemmäksi Jeesusta. Lähemmäksi Jeesusta. On paljon asioita, jokapäiväisiä asioita, joita pitää hoitaa. Mutta en ole keksinyt vielä yhtään jokapäiväistä asiaa, jota en voi tehdä rukoille. Ootko sinä keksinyt? Mä oon ajanut linja-autoa joskus tuolla Helsingin liikenteessä. Ja ainut, mikä sai mut pysymään siinä ratissa ja koossa, oli se, että mä luin jatkuvasti Jumalan sanaa, mulla oli siinä koelaudassa. Sen takia, että mun elämän tilanne oli niin, Jumala oli särkemässä, Jumala oli laskenut mut semmoiseen tilanteeseen. Että mä en yhtä pysäkin väliä pystynyt olemaan itkemättä, jos en mä lukenut Jumalan sanaa välillä. Mä en oikein keksinyt mitään semmoista tekemistä, jolloin mä vois rukoilla. Anna joka päivänä. Se, mikä tänään Muistatte vertauksen sieltä Vanhasta testamentista. Kun käy lämmittelemään eilisiä, jos säästää vähän sitä eilistä mannaa, niin miten sille kävi? Se kävi haisemaan. Siinä ei ollutkaan enää pyhän hengen, siinä on tuoreuden tuoksua. Mutta kun me saadaan tuo armo, että me ymmärretään. Että me ymmärretään, mitä tapahtuu. Tapahtuu, Mooseksen kirja kertoo siitä. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vaan sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, ette te kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, kun te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että siitä oli nautinto katsella sitä ja se oli houkutteleva. Syntiin lankeemus, minkä minä olen perinnyt, tapahtuu jakeitten 5 ja 6 välillä. Se ei tapahdu siinä vaiheessa, kun nainen ottaa omenaa. Vaan siinä vaiheessa, kun nainen uskoo, että Jumala on valehdellut. Eikö niin? Nainenhän uskoo, että Jumala on valehdellut. Ja tämä on se synti, mikä ihmiskunnassa on. Tartteeko mun enää, tuossa, kun rukoiltiin vaalien puolesta, niin mihin kaikki tähtää? Jumalan sanan murentamiseen. Koko maailma tänä päivänä tähtää siihen. Ja ainut, mikä pystyy todistamaan Jumalan sanan todeksi, on Jumalan pyhä henki, Jumala itse. Näin minä uskon. Näin minulle tapahtui saman tavalla kuin sille miehelle siellä vankisellissä. Oli Helsingin keskusvankilan itäpään alimmassa siellä rangaistussellissä. Ja kävin lukemaan Johanneksen evankeliumia. Ja mun elämä alkoi muuttumaan. Mutta mä en saanut pyhää henkeä. Mä uskoin Raamattuun. Mä luin sitä jatkuvasti. Mä jopa rukoilin jatkuvasti. Mutta kun mä tapasin uudesti syntyneen ihmisen, niin mä kammoksuin sitä. Oli yksi mun ystävä, joka oli tullut uskoon, niin se kun joskus näytti mulle sormella semmoinen vanha mersu sillä, että tuu Matti juttelemaan. Niin mä oikein vilkasin, että eihän kukaan näe, että mä menen uskovan autoon. Ajatelkaa, mies, jota Jumala oli koskettanut. Nyt mä tahdon tuoda esille, mitä on synti. Ja kuka voi vaan kumota synnin? Mä kun menin sinne Soini Makkosen autoon, mä en tiedä tunteeko kukaan. Join sun helluntain veljeä, edes mennyt jo kirkkaudessa. Siellä oli valtava rauha siellä autossa. Mulla oli hyvä olla siellä. Mutta äkkiä pois. Minkä takia? Koska synti vaikutti mun lihassa vielä. Mä uskoin Jumalaan. Mä olin kokenut Jumalan tekoja, mutta mä en ollut uudesti syntynyt. Pyhä henki ei vaikuttanut. 11 vuotta meni. Ja sitten mä sain kuulla nuo merkilliset sanat, jotka toimi siellä japanilaisessa vankilassa, joka toimii tänä päivänä täällä, joka vapauttaa ihmisen synnin kahleista, vapauttaa lihan vallasta, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, maahanmuuttaneen veren, julistan sun syntisanteeksi. Ja sitten Johanneksen evankeliumi sanoo, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Yksinkertainen asia. Mutta vastustaja, liha ja maailma ja perkele on pahoja. Ja ne on valehtelijoita. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Kiitos Herralle, että ollaan saatu yhdessä olla. Ja muistetaan, rakkaat ystävät, muistetaan. Ollaan arvokkaita siemeniä, joita Jeesus kylvää. Aamen.